สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Middle Class New Deal Restoring Upward Mobility and the American Dream ของ A. Ushley Dickerson เป็นหนังสือวิเคราะห์นโยบายสาธารณะและเศรษฐกิจสังคมอเมริกันโดยมองชนชั้นกลางไม่ใช่ผลลัพธ์ตามธรรมชาติของตลาดจะเป็นสิ่งที่รัฐสร้างขึ้นผ่านกฎหมายและสถาบันหลังภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ผู้เขียนซึ่งเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายหนี้ผู้บริโภคความเปราะบางทางการเงินและความเหลื่อมล้ำทางเชื้อชาติอธิบายว่าโอกาสในการมีงานมั่นคงซื้อบ้านเรียนต่อเก็บเงินเกษียณและรักษาสถานะทางเศรษฐกิจเคยขึ้นอยู่กับการออกแบบนโยบายอย่างจริงจังตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมากลไกเหล่านี้จำนวนมากถูกลดทอนทำให้ครอบครัวรายได้น้อยและรายได้ปานกลางเผชิญความเสี่ยงเมื่อขึ้นหนังสือจึงมีเป้าหมาย2ชั้นคืออธิบายว่าความฝันแบบชนชั้นกลางถูกสร้างอย่างไรและเสนอว่าอเมริกาจะฟื้นฟูความคล่องตัวทางสังคมได้อย่างไรผ่านนโยบายด้านแรงงานการศึกษาที่อยู่อาศัยและเครดิตผู้บริโภคผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกชนชั้นกลางในฐานะผลผลิตของรัฐไม่ใช่ผลลัพธ์อัตโนมัติของตลาดแกนสำคัญของหนังสือคือการรื้อความเชื่อว่าคนชั้นกลางอเมริกันเกิดจากความขยันส่วนบุคคลหรือการแข่งขันเสรีเพียงอย่างเดียวดิคเรสันชี้ว่าหลังวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่รัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่นได้สร้างโครงสร้างที่ทำให้ชีวิตชนชั้นกลางเป็นไปได้เช่นระบบสินเชื่อบ้านระยะยาวการขยายโอกาสทางการศึกษาการคุ้มครองแรงงานและตาข่ายความปลอดภัยทางสังคมประเด็นนี้สำคัญเพราะเปลี่ยนกรอบการถกเถียงจากคำถามว่าทำไมคนจนหรือคนทำงานจึงไม่พยายามพอไปสู่คำถามว่าสถาบันใดๆเคยช่วยให้การพยายามนั้นได้ผลหนังสือไม่ได้ปฏิเสธบทบาทของความรับผิดชอบส่วนบุคคลแต่เน้นว่าความพยายามจะสร้างความมั่นคงได้ก็ต่อเมื่อมีระบบรองรับเมื่อค่าบ้านค่าเรียนค่ารักษาพยาบาลและความไม่มั่นคงของงานเพิ่มขึ้นเส้นทางขึ้นสู่ชนชั้นกลางจึงไม่ได้หายไปเพราะคนเปลี่ยนไปเท่านั้นแต่เพราะกติกาที่เคยทำให้การไต่ระดับเป็นไปได้ถูกปรับให้เอื้อผู้มีทุนและทรัพย์สินมากกว่าเดิมประเด็น2การรื้อถอนนโยบายหลังทศวรรษ1980และผลของความเสี่ยงที่ถูกผลักให้ครัวเรือนรับเองหนังสืออธิบายการเสื่อมของชนชั้นกลางผ่านกระบวนการสะสมไม่ใช่เหตุการณ์เดียวตั้งแต่ทศวรรษ1980เป็นต้นมาหลายนโยบายที่เคยช่วยลดความเสี่ยงของครอบครัวทำงานถูกลดความสำคัญขณะที่ตลาดแรงงานและระบบการเงินเปลี่ยนให้คนธรรมดาแบกรับความเสี่ยงมากขึ้นงานที่เคยให้รายได้มั่นคงและสวัสดิการกลายเป็นงานที่ไม่แน่นอนค่าเล่าเรียนเพิ่มสูงบ้านในพื้นที่มีโอกาสดีเข้าถึงยากและเครดิตผู้บริโภคกลายเป็นเครื่องมือที่หลายครัวเรือนต้องใช้เพื่ออุดช่องว่างรายได้ความเสียหายจึงไม่ได้มาจากค่าใช้จ่ายชนิดใดชนิดหนึ่งแต่จากการที่ทุกเสาหลักของชีวิตชนชั้นกลางถูกกดพร้อมกันดิคเรสันให้เหตุผลว่าการเมืองมักพูดถึงชนชั้นกลางในเชิงสัญลักษณ์แต่กฎหมายจริงกลับสนับสนุนคนที่มีสินทรัพย์การศึกษาหรืออำนาจต่อรองอยู่แล้วผลคือความคล่องตัวทางสังคมลดลงและการรักษาสถานะเดิมกลายเป็นภาระหนักสำหรับครอบครัวที่ไม่มีเงินสำรองหรือทรัพย์สินสืบทอดประเด็น3ที่อยู่อาศัยและการศึกษา2ประตูสำคัญของความฝันชนชั้นกลางดิคเรสันให้ความสำคัญกับที่อยู่อาศัยและการศึกษาเพราะทั้ง2ด้านทำหน้าที่เป็นประตูสู่ความมั่นคงระยะยาวบ้านไม่ใช่เพียงที่พักแต่เป็นสินทรัพย์พื้นที่เข้าถึงโรงเรียนที่ดีและฐานของการสะสมความมั่งคั่งระหว่างรุ่นเมื่อราคาบ้านสูงขึ้นกดผังเมืองจำกัดอุปทานหรือสิทธิประโยชน์ทางภาษีเอื้อเจ้าของบ้านเดิมมากกว่าผู้ซื้อรายใหม่คนรุ่นใหม่และครอบครัวรายได้ปานกลางจึงถูกกันออกจากสัญลักษณ์สำคัญของความฝันอเมริกันการศึกษาก็มีบทบาทคล้ายกันเพราะเคยเป็นเครื่องมือขยายโอกาสแต่เมื่อต้นทุนสูงขึ้นและคุณภาพโรงเรียนผูกกับฐานภาษีพื้นที่โอกาสจึงขึ้นกับหัดไปรษณีย์และฐานะครอบครัวมากขึ้นหนังสือจึงเสนอให้มองโรงเรียนและชุมชนเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมไม่ใช่บริการแยกส่วนเหตุผลเชิงนโยบายคือหากเด็กและครอบครัวต้องรับมือกับค่าเดินทางอาหารการดูแลหลังเลิกเรียนและความไม่มั่นคงในบ้านพร้อมกันการศึกษาเพียงอย่างเดียวจะไม่สามารถผลิตความคล่องตัวทางสังคมได้เต็มที่ประเด็น4แรงงานสวัสดิการและเครดิตผู้บริโภคจุดที่ความมั่นคงถูกเปลี่ยนเป็นหนี้อีกมิติที่หนังสือเน้นคือความสัมพันธ์ระหว่างงานกับหนี้ชนชั้นกลางแบบหลังสงครามโลกครั้งที่2อาศัยงานที่ให้ค่าจ้างเพียงพอสวัสดิการและเส้นทางเกษียณที่คาดการได้แต่ในเศรษฐกิจร่วมสมัยงานจำนวนมากมีลักษณะไม่มั่นคงถูกเหมาช่วงหรืออยู่ในระบบกิ๊กทำให้รายได้และสิทธิประโยชน์ไม่สัมพันธ์กับต้นทุนชีวิตจริง เมื่อค่าจ้างไม่พอรองรับค่าใช้จ่ายจำเป็นครัวเรือนจึงหันไปพึ่งบัตรเครดิตเงินกู้เพื่อการศึกษาสินเชื่อรถยนต์หรือเครดิตรูปแบบอื่นๆวิกเกอร์สันมองว่านี่ไม่ใช่ความล้มเหลวทางวินัยการเงินส่วนบุคคลเท่านั้นแต่เป็นสัญญาณว่าระบบงานและระบบสวัสดิการไม่ทำหน้าที่ของตนการควบคุมเครดิตผู้บริโภคจึงไม่ใช่เรื่องเทคนิคของตลาดการเงินแต่เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายชนชั้นกลางหากงานไม่ให้ความมั่นคงและเครดิตถูกใช้เพื่อทดแทนค่าจ้างกับสวัสดิการครอบครัวจะติดอยู่ในวงจรที่ดูเหมือนมีสภาพคล่องระยะสั้นแต่สูญเสียความสามารถสะสมทรัพย์สินในระยะยาวประเด็นสุดท้ายการเมืองของคำว่าชนชั้นกลางและข้อเสนอแบบ New Deal สำหรับยุคใหม่หนังสือแตกต่างจากงานเศรษฐกิจบางเล่มตรงที่ไม่มองชนชั้นกลางเป็นเพียงกลุ่มรายได้แต่เป็นสนามทางการเมืองที่ถูกนิยามซ้ำเพื่อผลประโยชน์บางกลุ่มโครเซนวิจารณ์ว่าผู้นำทางการเมืองมักใช้คำว่าชนชั้นกลางเพื่อสร้างความเห็นใจแต่ในทางปฏิบัติอาจออกแบบกฎหมายที่เอื้อคนมั่งคั่งระดับล่างหรือเจ้าของสินทรัพย์มากกว่าแรงงานทั่วไปการนิยามเช่นนี้บดบังความแตกต่างทางเชื้อชาติระดับการศึกษาและความสามารถในการเข้าถึงทุนข้อเสนอของหนังสือจึงไม่ใช่การแก้ปัญหาเล็กน้อยทีละจุดแต่เป็นแนวคิดนิวดีลใหม่ที่ต้องประสานหลายระบบพร้อมกันการปรับผังเมืองโดยเปิดทางให้ที่อยู่อาศัยเข้าถึงได้มากขึ้นการปฏิรูปสวัสดิการงานการทำให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางสนับสนุนครอบครัวและการคุ้มครองผู้บริโภคจากหนี้ที่ไม่เป็นธรรมล้วนเชื่อมกันในฐานะโครงสร้างของความมั่นคงผลสำคัญคือความตกต่ำของชนชั้นกลางเกิดจากหลายระบบทำงานผิดทิศพร้อมกันดังนั้นการฟื้นฟูก็ต้องมีขนาดและความทะเยอทะยานเทียบเท่าปัญหาโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเศรษฐกิจการเมืองนโยบายสาธารณะความเหลื่อมล้ำกฎหมายผู้บริโภคและอนาคตของชนชั้นกลางอเมริกันนักศึกษาและนักวิชาการจะได้กรอบคิดที่เชื่อมประวัติศาสตร์นโยบายกับปัญหาร่วมสมัยส่วนผู้อ่านทั่วไปจะได้ภาษาที่ชัดขึ้นในการอธิบายความรู้สึกว่าการมีชีวิตมั่นคงยากขึ้นแม้ทำงานหนักประโยชน์เชิงปฏิบัติของหนังสืออยู่ที่การทำให้ปัญหาที่ดูเป็นเรื่องส่วนตัวเช่นซื้อบ้านไม่ได้จ่ายค่าเรียนลำบากไม่มีสวัสดิการหรือพึ่งหนี้เพื่อประคองรายจ่ายกลายเป็นปัญหาเชิงระบบที่สามารถถกเถียงและออกแบบนโยบายได้เมื่อเทียบกับหนังสือว่าด้วยความเหลื่อมล้ำทั่วไปจุดเด่นของ Middle Class New Deal คือการวางชนชั้นกลางไว้ในฐานะสิ่งประดิษฐ์ทางนโยบายไม่ใช่เพียงกลุ่มรายได้หรืออุดมคติทางวัฒนธรรมหนังสือไม่ได้หยุดที่การบันทึกความเสื่อมถอยแต่เสนอว่าการฟื้นฟูต้องเกิดพร้อมกันในงานบ้านโรงเรียนและเครดิตความโดดเด่นจึงอยู่ที่การเชื่อมปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนกับโครงสร้างกฎหมายอย่างเป็นระบบพร้อมชี้ว่าอนาคตของชนชั้นกลางขึ้นอยู่กับเจตจำนงการเมืองมากพอกับแรงงานของประชาชนเองคุณต้องการสนับสนุนเอเมเชเลดิกรสันคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่